Kabala saioa 2023. Hau da, reggaetoneko intro bat bezala. Bueno, ongi etorri. Kabala saio berrira. Gaurkoan baitugu bi gonbidatu super berezi, behar bada ezagutuko dituzue, behar bada ez, eta batzu ezagutzen orain, bai? Beraz, ongi etorri gure saiora, Aibi eta Sara, txalo bero bat.
Eskerrik asko.
Hale, txalo txalotuko dugu ez, apur bat zuen.
Bai.
O, zer modu zaubete?
Ondo, uste biak nahiko lotia gerala ez?
Bai, 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 total. Hor deskantzatziko eguna.
Ondo dago, lo egin behar da, ez mezu hori eslarazi behar da. Bueno, baukagu hemen, lehenengo, engoet esaldi bat errekuperatuko dut, bago esaldi bat euskal kosmologian edo irudi hemen kolektiboan dela kantatzen ez duenak zorionik ez du, ezagutzen duzue?
Ba, nik egia esan ez, zenun ez dutzen.
Nik daukat entzun da usteet edukia ezakit justo esaldi horretan, baina bai entzun dudala mezu hori, dixentetan.
Ba, nik txikitan. Ados zaudete?
Bai, bai, guztiz.
Hola da.
Horri ja ona da. Beraz, hasteko nahi nuke zuek zeben bura orkestea, jakitea zer egiten duzuen, zein da antzuen esparrua eta dena. Bai, nahi duzuena,
hasi. Bai, Sara.
Bale, bueno, ni Sara Zuzaia naiz, Donostian jaioa, eta musikaria naiz. Eraberean baita ere gure bazterrak promotorako kide, beraz, nire hogi bida hori musika, bi esparruetan.
Eta zaitu nobe Sara Zuzaia edo Sara oso erraza dela?
Oso zaia, oso zaia.
Badakizu badagoela meme bat horrekin Twitterren, edo hori gaur ikasi duzu?
Gaur ikasi dut, gaur kontatu didate, eta egia esan hori izaten da lehenengo txista norbait ezagutzen dudanean, izaten da lehenengo mezua, así que bueno, oituta nago pixka.
Bueno, ba, berriro egin dizugu orduan. Esai honetan oso originalak izan gara eta berriro egin dizugu. Baina alduzu bilatu Twitterren, ze badago, ikusten memeren bat. Ba, bikain, ba, bakizu, jarraitu behar duzu orduan sasazakaren musika. Eta zu, Aibi, nor zara, konta iguzu?
Ba, ni Aibi naiz, Tolosarra, 25 urte ditut, eta, bueno, musika mundun hasi nintzen, pixkat artista izaten guen dela bi urte, ba, berez dantzaria naiz. Eta nahi nun pixkat, ba, dantzaiteko musika, ba, euskal kulturan sustatu, eta horregatik hasi nintzen kantatzen. Euskarazko musika, ba, gehien bat reggaetoia, ba, sortzen, eta, ba, bueno, dantzaria naiz, abeslaria baino, gehiago, baina, bueno, artista, generalen.
Horro nahi dantza eta abestiak itetuzu biak batera, ez, bideoklipetan edo nola?
Ba, hori da, eta bai nire dantzarientzako showetan dantzak dena prestatzen ditut, dena, bueno, hoi pixkat iruran artean baita ite dugu, baina, bai, dama show ikuskintzuna abestia baina, bueno, pixkanaka ikasten ari naiz.
Baina, izan barrago, dokazula ere, Luka on point, hor naranja fosforitoa, guztatzen dira bat. Eta orduan lasaitu horri zarete zuen musika orkestera, ez gaur ez goaz musika jotzea, ez abestera gaur hitz egitera gatoz.
Bai, bai, gainago askokin.
Bai, ze ondo, esan behar nun. Oso, musika jotzea ondo, baina hitz egitea batzutan ebai, oso ondo.
Entzun behar da artisten ahotsa ere, bai, ez ez soilik kan abestiak.
Bai, eta gehien bat igual, karo, gu guretzako betikoa egiten dugu, eta askotan igual, kontzertuak eta ematen dituzu, eta esatezu, ostras, ari nahi zerrepikatzen pila bat, orduan aldatzea pixka bat kontekstuz eta bestea zehoz egitea pues, baita guretzakun ikuste dela oso erabilgarria.
Ba, jori da, gaina ez dezu zure burua guztiz espresatzen kontzertutan edo la, eta olako gauzetan ba, jendeak zure burua gehiago ezautzeko ba, oso ondo etortzea.
Bai, ongi dago, registro aldaketa ez?
Bai,
eta badut galdera kurioso bat, noiz izan zen zuen azkeneko kontzertua eta nun? Hau kuriosia de gisa, jakin nahi du salseo.
Bueno, nik larun batean izan nuen, errenterin, así que duela, oain dinago resaka emozionalarekin.
Oain dira damazu zurekin orduan bai. Larun bateko energia.
Bai.
Oatik inbartzen un lo behar bada.
Bai.
Ta, nire azkeneko kontzertua oain dela bi aste buru izan zen Lazkaon. Eta oi, mundu guztia oain dikan, zemuz kontzertu da nire super ondo.
Oain dikan orduan, nahiz bi aste pasa, baduzuan adrenalina
bai, gorputzean. Bai, bai, bai.
Aba, super ongi. Ba, mil esker, eta orain emango diogu tartetxo hau Unairi, Tori zuretzat Unai tartea.
Uda gerturatzen ari da, giroa eta eguraldia epeltzen ari da, eta zertaz hitz egingo genuen bestela musikaz ez bazen, ez da? Festak gertu ditugu eta melodia berriak pilpilean daude. Euskal Herria degia da azken hamarkadetan musika asko aldatzen joan dela, eta gitarra eta trikitixa alde batera utzi ditu ordenagailuei leku berria emateko. Esan bezala, garai berriak aurrera doaz eta melodia ere bai, eta festetan giro desberdina nabaritzen hasia dugu, ezta? Musika tradizionalistei bizkarra eman diegu eta reggaetoiari eta elektroari edo musika elektronikoari lekua utzi diogu. Gaurkoaz hortaz hitz egingo dugu. Ez da ezer pasatzen musika berria probatzagatik. Ez da ezer pasatzen trikitixa alde batera uztagatik. Perfil berriak ditu eta baita garaiak ere eta horrekin batera musika ere. Gaurkoan Kabalan musika.
Bueno, mila esker unai zure hitz ederrengatik. Orain hasiko gara gure objektuen ariketarekin. Nork nahi du hasi, nork nahi du erakutsi ze objektu ekarri duen?
Ba, neblemazu hasiko naizi.
Beraz,
nire objektua ez da fisikoa.
Ez da fisikoa da, lehena ez dena fisikoa, interesgarria da.
Bueno, objektu fisiko bihurtu daiteke, baina berez ez da fisikoa. Eta nire objektua, QR bat da, interneten jarriet, QR, eta hor txuz dizut.
Horon, grafikoa da, ez? Objektu bai, grafiko bat da.
Bai.
Eta zergatik ikarri oso QR bat?
Ba, gaur egun ikuste musika entzuteko modua pilo bat aldatu dela, musika kontsumitzeko modua baita, eta nire inguruan eta gazte inguruan adibidez, denak Spotify, YouTube, osea, interneteko plataformak erabiltzen dituzte. Eta horregatikan erabakiet QR-a ekartzea, ze, bueno, disko bandik guain dela urte asko ez dutela erosi, eta ba, QR-a ekartzea erabakiet.
Egia, dara, formato berri bat ez musika kontsumitzeko QR kode baten bidez zure mugikorrak egiten dula ba, musika hori nola da
bai, erakutsi edo. Eta gaina edozein plataforma, edozein gauza, bideo, pilo bat gauza ateratzea daude QR desberdinetatik, orduan horregatik ekarriet QR bat.
Eta zuk baduzu musika QR kode baten barruan?
Bai, gainean ere azkeneko diskoa jertxe formatuan indet QR-ekin. Ze azkenen nik beti leheno bai erosten ditun disko asko eta asko gustatzen zaizkiten, baino aparte daukaten enpresa bat pixkat naturakin eta kontsumizioakin eta oso ikusi edo zentratua eta esan dut, eske gaur egun disko bat eroste balin bat geratzen zait hor eta ez daukat reproduktorek. Orduan ba rollo pixkat medio ambiente edo baita zaintzeko QR formatuan indet diskoa.
Jertxe batean originala bai. Da hori. Hau da, mila esker zure objektuaren gatik, lehenengo objektu ez materiala ekarri zigoztu beraz. Bikain, mila esker. Eta zuk, Sara, zer ekarri duzu?
Bueno, nator analogika, total. Osa, uste da izango gala kontrakoak. Egia da, objektua ez da gehiagoi pentsatu. Ze nahi zenteratu, pues, txetik atera baino minutu balenago, literal. Eta orduan, esan dait, bale, a ber. Musikarekin lotura dauen objektu bat, txikia eramateko. Eta da pixka bat arrazoian nola iritsena izan onaino, orduan ekarri dut diapasoi bat gogoratzen zerak.
Ke guai.
Gaina, buruan jartzen badezu, entzuten da super ondo.
Ah, buruan? Ah, ez duen zagutzen ja, taktika hori.
Trukillo.
Ke guai.
Bai, eta bueno, da pixka bat, pues, ez dakitu objektu bat lagundu jana onaino iristen. Pixka bat gorrotu dut baita ere. Osa, ikusten dut eta daukator sentsazio bat oso txarra ze gaizki pasan noen kontserbatorioan, kriston ordu pila bat, bueno, klaseak negarrez bukatzen genituen, osa, zan oso kainero gaizki, baina bestalde batetik pues, erakutsi dit asko, eta uste bide honetan izan dela pues hori, garrantzitsua.
Bai, zer diapasoi bat zer da notak nola da, afinatzeko ez da?
Ematen dizu la bat,
la, hori da.
Orduan horren bidez, jakin dezakezu, bueno, pues, daukazu orientazio bat.
Orduan da objektu bat maite duzuna, ina liberan ere sufrimendua eragin dizuna, ez da, esan duzu, oza, kontserbatorioan.
Bai, oza, ikusten dut eta malas vibras, oza...
literalki,
no
ez?
No va conmigo.
Bai, literalki hori da, nota hori jagaizki.
Ba, mila eskezu objektuaren gatik, Sara. Begia, badira bi kontraste, bat da analogikoa ez, musika hasten duzuna solfeoa egiten erabiltzen duzu, eta besta ja, gaur egun mundu digitalen honetan dauden gauzak. Oso interesgarra ikustea musika berritzaile mundu honetan dauden alde
bai,
guztiak.
Kontrasteak eta...
Bai, ba, bueno, sartuko gara saltxan orduan. Lehenengo galdera izango da, eta bueno, zueko proba zaldu zer moduz, nola hasten, nola egin zenuten musikan sartzeko, nola hasi zineten musika sortzen, zera bakatzen duten hortarako? Zer izan zen, egun batetik anbeista esan zenuten, ai ama, nahet artista izan, edo nola izan zen?
Jo, nire kasuan izan zen denbora guztien erabaki bat nik hartzen nuena, eta gurasok esaten zeiaten zuk hartu ez erabaki hori, eta oso txiki hasi nintzen, bost urterekin ja, esan un akordo jagin nahi dut. Bezak izergatik oso, no? Hasi nintzen
horrekin. Akordo jazdu baina hundigoa.
Bai, karo, karo, eta kriston pixua, eta kriston, bueno, ezakit, oinen hori nekan buruan, eta hasi nintzen horrekin, eta klaro, pues, horrek erabantzean, gero, pues, ikasketak eta batxiller eta dana, kontserbatorioarekin, ez? Guzti hori. Eta zan oso sistema tradizionala eta nire ustez pues, oso antzinakoa, ez? Osa ikasten genitun kantak zian, pues, Bach estilo hauek. Eta orduan egin nuen 12 urterekin pixka bat horren kontra altxatu nintzen eta hasi nintzen nire gelan egiten justo pues, esaten zizkiaten regla horiek esentziala hautsi, hautsi nituen danak eta genuen pues, nire musika, ez? Eta orduan pixkata izan zen hori, osea, beste bide bat hartu nuen nire aldetik eta hasi nintzen raparen munduan, lagunan nezkan ezakize eta hor, pues, haciendo coritos, tal,
bai,
eta gauza batek erabantzun bestera, reggae mundu maite bilin nintzen, bueno, musika estilo pila bat ikutu nituen eta lehenengo talde izan zen The Roof, hasi gainela akustikoan jotzen, eta hortik aurrera, pues, etorri zen Erabe, gauza batek ekartzen dugu bestea, pixka bat.
Eta hor nik utuzu gainera, musika estilo asko esan duzun bezala, ez? Ba, duzu kuriosia de hori orduan frogatzeko, ez?
Nena ez pixka bat outsider esaten dana, ez? Osa, bai, nik uste orain orokorrean bai garala danak pixka bat dana, baina bere garaian, zan askoz, estilo bakoitza zeukan bere pertsonaia, ez? Barruan, eta oso itxita zegoen. Eta nire nintzen pixka bat, pues, pertsona bat nijoana nire kontura gauza pila bat probatzen, ikasten, baina nintzen ez zerrez ez dare. Orduan horrek eman dit, pues bueno, irekiria bat eta bai hori.
Ke guai. Osea, pila bat estilo ez hautze dituzu eta jorratu dituzu.
Egin ditut hori da. Egia da momentu bakoitzan ikustez gerala estilo bat gehiago, ez? Osea, dazkazu gusto markatuago batzuk eta baina hori da pixka bat nondin datorren eta
claro.
Hori baita askotan egiten digu como ba, izan nintzen, baina polita da baita ikustea eta ulertzea horrek eraman gaitula honaino. Bai,
hori izan zinen, baina bazara aldi berean estilo guzti horiek, ez?
Hori da.
Hori azu egiten zaituzten eolako, ezakit, hortzadar koloreko aterki bat.
Total.
Ez horlako zerbait. Ba, eta adibidez, etapa bako izan baduzu musika estilo bat, edo aluzu lotu musika estilo bat aro batekin, zure kasuan adibidez, edo aro bako izarekin?
Bai, guztiz. Guztiz. Osa, hasi nintzenean rapa, gero reggaea, metal munduan baita pila bat ibili nintzen gehiago ikusle bezala, eta horrek eraman nindun, como al post-rock, melodiko, tal, bueno, estilo asko. Egia da, hitzez, ezakidala oso ondo azaltzen agian, baina bai, sentsazioa da azkatu oso argi. Baina, klaro, sentsazioak ezen dira azaldu, ez?
Ez, hori oso zaila da azaltzea, bai.
Ja, ja.
Ho, bai, interesgarria, ikustea hori aldaketa guzti hori. Eta zuk, Ibi, zu nola hasi zinean, mundu honetan?
Ba, ni musika mundu hasi nintzen txikitatik baita. Sei urtekin, ba, hasi nintzen baleta iten, pianoa jotzen, solfeon, osea, eta dena zen oso klasikoa, ba, bai, euskal dantza baita inun, dena zen klasikoa, tradizionala, koroa baita, osea, muy reglamentario. Eta guain, osea, utzi nun adolescentean nintzen en plan, soy tonta, y me la suda todo, pues utzi nun musika guztiz, eta unibertsitatik hanbueltan, etorri nintzen Tolosa berriro, eta esan nun, jo, zehozen aitin musikakin, porque ja, nire pertsonalitatea jorratuta eta dena neukanen, esan un, musiakin jarraitu nahi dut. Eta hasi nintzen dance halleko klase batzuk ematen, eta oso gustoa, oso libre, osea, zan como musika estilo bat guztiz libre sendia arazten ninduena, eta horrek bultzatu zuten ba, autoestima gehiago ukitzea, eta bueno, gauza gehiago egitea musikakin. Eta horietako baten, ba, produktore bate, bueno, ekoizle batek Instagramez idatzi ziten, en plan, jo, pues, talento haukazu, nahi bazu zeo zeite du batea, eta en plan, venga, vale, pues no le digo nada, que no, venga, aurrea. Eta hortik aurrea zeintzan beakin lan egiten, gauzak ateratzen hasizian, publikoak, ba, ez da gitarrera ona eukizun, eta, bueno, ba, hortik hasi nintzen pixkat artista izaten, bai dantzatzen eta kantatzen.
Ba, orduan, apur bat joan zen gutxinak, ez zen apur bat ezergatik ez baten ondorio ezentzu batean, ez?
Ba, hori da.
Bai, interesgarria, batzuk, ba, ode, modu bat ikasten duzula, txikitatik, eta gero beste modu bat artean amaitzen duzula nolabait horako gauzak egiten ez ikusi polita da ikustea ez duzula musikari izateko behar bide bat ez dago bide zurrun bat.
De hecho, nik uste dela musikaren klabea da hori, ez dagoela bide bat. Eta, segura eskizuk ez bazen utzi bere momentuan, orain igual ezen une egingo.
Claro.
Bideoak etzazka bere...
Bai, eta hoi, berrikustea eta dena guztiz azertzea oso ondo etorri zain nahi adibidez. Igual beste bat etorri zaio konstantzia hoi eta mugimendu ezberdinak ikustea zure kasu bezala. Nei guain, pixkat pena emateit, eh? Osea, urte horietan ez dena ez errin da, en plan, jo, tio, pilo bat demora galduet. Baina, bueno, beste gauza batzuk
ditut, eta jazta. Osea, que, baita askotan gauza bat kontatzeko bizi behar da, eta hori da super importante. Mm-hmm. Osea, que...
Bai, bai, eta guztiak balio dizu azken finean. Bizian, nik kasuan gauza da, egiten duzun guztiak balio dizula gero beste esperientzia bat entzat, beraz, denbora galdua ez dago.
Ja, ja.
Lokual.
Hori, eta zuek egiten duzuen biek euskaraz musika, ez da euskaraz abesten duzu orokorrean? Mm-hmm. Bai, ez?
Bai. Bai.
Zuk dena euskaraz itezu?
Ez, dana ez. Baina hasi naiz, osea, euskara lehen zen oso gutxi egiten nuena, eta orain da gehiena, eta gero erdera zehose baita ere, eta ingelesa ja akabo.
Ez duzu zer egiten da ingeles ez zuen?
Ez que galdu dut, gainera. Osa, ez que, ja, ez dakit ondo hitz egiten ingeles ez eta ez dakatzen zuri.
Nahi, iguala pasatu zait. Bai. Bueno, nahi saiatu ingeles ez zer egiten, eh? Baina gehien bat euskeraz, eta arderazko kantatzuk baita guzta ez ezkit. Pues, azkenen nire bi hezkuntzak dira, orduan nahiz da euskera garrantzitsu nahi izan.
Horren nahi zua probiak, baina alere euskaraz egiterakoan nola kudatu duzu ez musika emdemagun, kakotxtartean berritzaila egiterako garaian, nola egin duzu ez uztartzeko kanpoko edo herriko erreferenteak zuen musikan, ez euskal erreferenteak edo zuen herrikoak bertakoak ere bai, euskara sortzen duzuenean horrelako musika estiratzen behar bada ez dienak lotzen zuzenean euskal musikarekin?
Nik uste dut hor aldaketa dela igual erabiltzen diren tresnak, ez, eta erramintak. Orduan musika egiteko garaian soinuak ezberdina dira, baina musika da matematika azkenean eta kodigoak berdina dira, ez. Orduan egiten ziren melodiak guk nik uste dut era batean erreplikatzen ditugula. Orduan badago zenaren parte handi bat, baina esango nuke beste hizkuntza batean, ez? Osea beste tresna batzuekin horregatik.
Hori da. Nik baita noa barituet, nire estiloa urbanoa da, eta, bueno, urbanoa reggaetoia, eta kritika asko dago. Esan nahi, mundu guztiak kontsumitzen du reggaetoia, baina gero euskeraz danen, da en plan, euskeraz mierda bat da. Da en plan, pues ez da, osea, desberdina da, baina azkenen baita reggaetoia da, eta da zuk ez zutezuna etxen beste hizkuntza baten gaina zure ama hizkuntzan. Ez dakit, jendeak baita pixkat desvalorizatu iteu euskerazko regetoia edo beste modu bat danen euskeraz.
Bai, eta zu nola defendatzen duzu jendeak kritikatzen duen, itezu euskerazko regetoia? Ze nik uset, jasoko zaitu nolako kritikak ez da?
Bai, baina gustatze zaite. Bai. En plan, pixkat pentsara ziteiet, guain hau esateiet, en plan, azkenen berdina da beste hizkuntza daten, eta gaina zure hizkuntzan, nola ez duzu baloratuko zure hizkuntzan dan zehose ez, eta orduan gatzia dena, como, pues igual, bai.
Hori da betiko hipokresia, ba, euskaldunak dantzatzen dadu janki, baina gero euskaz bali maherre.
Hori da.
Ai ama, ez.
Karo, hori da. Baitago, kriston komplejoan ikustet, eskoletan ikusten da pila bat, guguten gara ez emakumeak koltzera izena duen proiektu batean, eta galdetzen dezunean euskal musika, eta denak, bai. Zute, lotxa ematen diez, eta hor dago, kriston... Jo, lan hain barra ze ja gazteria horrek, osea, hain ez hitz egiten pos DBH-ko gazteak, ez? Lotxatuta balen badaude euskarazko musika horrekin
gure adinekin berdina pasatzea azkenean.
Bai, behar da konpondu lehen baina azken finean. Baina, ibiz referentekin zen, zuk baduzu abesti bat gaztelaniaz dena, baina baduen Mikel Laboaren sample bat, ez? Bai, nola egin zen hori, hor bago referente bat ere sartu duzuna bai. Bertakoa.
Pues azkenen, bai sart, osea, justo hoi izan zen, euskal kulturan gauza importante bat sartu nahi nuna, eta opeio mundu guztiak ez dauten, esan du. Ba, venga, ingoet, regetoia. Aber, justamente, guain itzen duen temataz, pues horri kontra iteko pixkat. Eta esperimentu bezala pues, ondo aterazan eta pues, aurrea, jendeak horreziten ez erresan, ze baita, klaro, erderaz da.
Ah, orduan horretan baino,
baina, bueno, jendeak bai atentzioa ditu ziten horregatik, baina positiboki.
Bai. Bai, egia euskal kultura lehen ozan trikitisa, bueno, lehenik anbago ideia hori euskal kultura trikitisa dela, euskal musika.
Bai.
Ez dakit, orain hori gote, izugarri ez dait, baina, bueno, pasak ginen trikitisatik, pasak ginen rock radical baskora, ez da, izan zen apurketa izugarri eta garaian zen deabrua. Eta orain apurtu da berriroz, nola apurtu da eta berriroz zein da deabrua euskal musikan?
Ba, nik uste dela sensibilidadea, uste. Osea, jungera, esan dezun radikalismo horretatik, ez eta baita ere aktituden edo izaera oso matxiruloa, nire ustez euskal musika zen horrela, eta izan hartzenean, ez? Oso oldarkorra. Eta uste dut, ari garela pasatzen sensibilidade bat duen musika erabatera, eta uste dut publiko deixente dagoela inkomodo horrekin. Osea,
Eta, bai, bai. Eta aparte baita, leno dena oso politikoa zan, eta hola zan, eta ez bazea hola, mierda batzea, baina guain, ja, hoi, pues, zuk esan dezuna, sentsibilidadea sartua, edukazio gehiago dago, en plan, zabaldu ingea, mundu osoko musika etortzea, orduan ja, da, como gauza herrik sartzea, eta aldaketa beti da ondo, nahiz da, batzui ez asko gustatu. Oida.
Eta gero gainera nik uste dut oraingo entzuleak ez dula estilo bakar bat kontsumitzen, ze dena, ez?
Bai.
Fluio montón.
Bai, bai, mundu guzti galdetzi jozu zen, zutezu, pues, de todo.
De todo, eta hori dago ondo ze estena bat sortzen duzu non publikoa dan garrantzitsua eta ez zain beste musika estiloa. Eta horrek egiten du baita taldeak eta artistak izatea guk bintzat irekira oso handia daukagu eta indezak egizu erregetoia, baina gero igual kumbia bat sortzen bai, total, bai. No pasa nada.
Bai, badukazu registro gehiago egitea, ez? Ta horrek ematen gaitu gaina beste gai batea da, globalizazioa, ez? Hori beti dago la hor, badirudi. Baina adibidez, asko kritikatuko dute, ez adiz autotunea, ez? Bago autotunefobia handian ikuste dut euskal gizartean.
Bai, bai.
Eta asko autotunea hori kanpotik ekarri da, edo reggaetoia, edo ez dakitze estilo kanpotik eta ekarri da, eta ez, sortu behar da hemengo musika, baina hori zer da, hori uste duzue euskal musikak alduela kanpoko eraginak hartu gabe aurrera egin, edo zer ikusten duzu, haiz autotunan erabilera, ez?
Nik uste dena da, hola, globalizatuta, eta gauza hori de, bai, etorri da, adibidez, musika reggaetoia, nire ustez euskal herrin, arrazismo asko dago, eta horrek baita eragiten du, ze adibidez, roka etorri zan, estatu batutik, edo, ez dakit, Irlandatik, o lo que sea, eta orduan ja ez da ez esaten roka alako. Baina autotuneekin igual, nahi askotan zidate, ja, baina eskezuk autotune erabiltzezu. Baina eskezak izu zer dan autotunea. Osea, da en plan edizio bat, zure hau txantzako, edizio hortatik anateatzea balin bazea, osea, ez balin bazu ondo entonatzen, lan bat ez balin baiozu ematen prozesu horri, autotuneak izizula ezertako bali, orduan.
De hecho, zaila da kantetza autotunerekin, hai que decirlo. Por bai, bai. Dola tontakeri bat, baina autotunea erabiltzen jakin behar da baita.
Bai, bai. Bai, prozesu bat bai. Da.
Jendeak lotzen duken autotunere bai apur bat irudi horrekin ahots robotikoa erena, baina horiek ez duzertan izan behar txarra ere, bai, ere ez ez? Azken fian badia aurre iritzi batzuk badaudenak.
Da, tekstura bat gaitzen diozuna kanta bati, oza, musika estilo bati, eta zu, ez?
Bai.
Gitarran pedal bat erabiltzen dezun bezala, pues hau txari bat diozu bizitza propioa eta pedal bat da. Oza.
Bai, hori da. Filtro bat bestela jendeak gehi oza, ulertzeko.
Bai, harri garria duela gotxik usun un berrian usat iritzi artikulu bat, autotuna eta musika elektroniko kritikatzen, eta esan dezu, baina garai batan kritika gozuzten baita beste instrumentu batzuk gaur egun jana eko ezarriak daudenak, beraz?
Claro. Bai.
Bai, eta gero aipatu duzu zuek ere, bai, apurat, politika edo hortik horrekin lotu bat mezua, ez, kantuetan. Euskarazko musikak eduki behar du mezu bat, edo ahi ez zuek zuen musika sortzen duzuena mezu konkretu bat jartzen duzue, edo nola ere baten duzu prozesu hori, mezu bat nahi duzue transmititu?
Nire kasuan, mezuak dauka geroz eta garrantzi gehiago. Euskararekin bezala joan da pixkat espanditzen ez, eta uste, kantatzen deguna edo idazten deguna da nor garen eta era esplizitoan egin daiteke edo era ezain esplizitoan, ez? Baina beti adiraziko du nor garen eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua letren erabilera eta kontun hartzea letrak ze bai definitzen dute asko zer lortu nahi duzu musikarekin, ez? Ze komunikatu nahi duzu musikarekin eta gure kasuan nietan ere taldekideen kasuan, gure generazioaren ahotsez izatea egokitu zaigunik uste dut, baina ez da zeu zel, ez da autu pentsatu bat ez dara, eh? Osea, letrak egiteko garaian da asko zegoal barrutik ateratzen den zeu ze, zarena komunikatzen duzu eta horrekin ba, gero konektatzen duzu agian, pues, gure kasuan bezala agian gure generazioarekin.
Bai, hori da, osea, nik uste mezua beti da, hola. Eta mezu horrek baita zehoze politikoa sortzeu, porque azkenen da, como zure zuzeana eta zuk eraldatu nahi dezuna edo espresatzezula. Orduan, bai, da, zehose, barrutik ateatzen zaizuna, eta gero, pues, igual nahizu al modu batea esan, baino, zuk esan zu bezala, pixkat pentsatu imazu, ze igual erreferente izate aukazu jendeantzako, eta buelta batzuk emanan, eta orduan, ja, finkatzezu, bueno, nere kasun hola da behintzat.
Habe, adibidez gertatzen zu zuei norbait joatea zuen gara, zatea, aizu zurei letrak edo hitzak ikutu duten, zebait nigan edo, jo, zaitu super ordezkatua aritzoiekin, hori gertatzen zuei adanik edo,
jo, nire duela gutxi kanta bat atera nuen eta jende dixentek idatzi zian negarrez, ez? Negarra eragin ziola. Baina gero kuriosi izan zen zen letra, bakoitzak bere erara ulertu zuen. Osa, esaten ziaten, bai, eske esaldi hau, eta galetzen nuen, eta nola ulertu zuen esaldi hori? Eta zen kontrakoa, osa, esaten nuen kontrakoa. Wow. Orduan, hor baita sartzen da pila bat entzulea eta letra hori
eta izan behaien, bueno, behaien situazioa edo...
Hori da, hori da. Osa, zuk esatezu zehose, baina entzuleak hartzen du beste zehose. Orduan hori baita da kuriosoa, ez? Eta, bai.
Emozioekin lotura hori azken finean.
Bai. Ni baita, nire azkeneko diskoa pixkat justizia sozialan ingurun izan da. Orduan pilo bat neska etorri zaizkit, bortxaketa bat denuntziatu eta azken finean. Orduan pilo bat jende etorri zait eta bai euki eta apoioi den blan jo nahi baita pasa zait, bai eskerrik asko kontatzeagatik eta hola espresatzeagatik eta bai azken iriste zaio jendeai mezua, bueno, zure kasun esan dezun bezala, pues hoi, jendeak interpretatzeu, pues bea da hon momentun bezala, baino...
Jo, ba, ze garrantzitsua hori, ze... Oso nik uste eta ausarta zarela hori egiteagatik, eta ni bai dakat azken aldien sentsazio bat, jo, dagoela gauza inkomodo pila bat esateko, ez, eta bai. Uste hori dala bidea.
Bai. Tabuak pixka eta ustea, eta pues, aurrera itea, porque edukazio seksualan ingurun adibidez, eskiz dago ez zer informazioa, bai, eta beti dago lotxa hoi edo zer esan guten.
Bai, eta bi bazure hori egiteagatik, eta azken fin, hori izu balin bada, mezu bat helaraztea zer da, ez? Sortuzu referente bat, zenbat neska garentzat, eta zuk zeu bizitzen oso zerbait, eta iten duzu hor mai gainean jarri, eta jendeak emozio horrekin konektatzea, eta claro. Zerbait aldaketatxo bat ere eragitea, claro. Ez? Ostras.
Bueno, dago jendea baita esateu lalo. Bai, bueno, disko jaterazu, pues, fama irabazteagatik, sabes? En plan, bakit gezurra dala. Baina, bueno, osea, beti hongoa... edozein pertsona, edozein esaten.
Beti daude kritikak, hori da gauza bat ikasi behar nabizian. Bai, kritikatuko zaituzte, baina, bueno, zuk zurearekin eta aurrera.
De hecho, nik ustez positiboa dela, kritika izatea. Bai, osa, zeu zera egiten ari zera.
Hori da.
Hori da.
Ja, inkomoda idea jartzen.
Hori da. Ez da bai da balin badago, da, nunbait ikutu duzula, ez hori azken finean. Eta, bueno, behaz ikusi egin dugu repaso bat euskal musikaren panoramarena, ez da. Zuek, baikorra ikusten duzue egoera, edo ezainona edo nola ikusten duzue? Labur-labur amaitzen joateko behar bada.
Depende baita zeinen aldetik. Osa, esan ahet, musika aniztasunaren aldetik oso positiboa iruditzen zaiz, edo airea sortzen gauza pila bat eta guzti hori. Musikariaren situazioa zein den ez da inona.
Bai.
Naiz eta musikaren industria Euskal Herrin oso garatuta dagoen, danak obratzen dute artistak ezik askotan. Lehenengo fasean, artista emergentes. Baina hori dago, nire ustez problematika dago hor, ze daude talde eta artista pila bat ezin dutenak hortik atera, eta beraien mezua entzun behar dela igual, ez? Eta orduan dago, daude pixkat bi liga bezala,
bai.
Eta uste falta dela erdiko zehose pixka bat bi hoiek bateratzeko.
Ados?
Bai guzti, totalmente ados, nabe, esan dezun guztiakin. Osa, azkenen referente gehiago edo musika ezberdin gehiago edo ez dakit, osa, pilo bat zabaldua. Euskal Herria dan itxiakin ustez, en plan, oso itxigea generalen. Bueno, nien ez konsideratzen, igual zuek dezta. Baina da hon kultura itxiakin dena pilo bat irikia eta horrek baita nire ustez musikak asko aldatu du eta asko lagundu du. Gero da, haber artista nola da hon, edo haber aldun horrekin aurrea jun, edo ez, pues, batez ere ekonomikoki edo denbora aldetik.
Azken fian behar da, artea, sorkuntza, babetsuta finantzatu ez, apurate bai. Esparru guztan gatzetan bezala.
Bai.
Beraz, da, gela egin daialdi bat mesedez, sorkuntza garrantzitsua da gure bizitza. Bai.
Bai.
Bai. Esan zan oze, ez? Eta, baut, azkeneko galdera bat, bazarete moto amatxoak? Moto mami?
Bueno, bai.
Bai, ni dudakat, ezakit. Ez que... Dakar Rosalía nik uste dut, como en... Bueno, es que depende lo que preguntes. O sea, zein da galdera.
Zuk zundura konzertu zure burua, zure identitate nortasuna.
Vale, nes neutra. Neutroide bai.
Ados. Zara moto.
Eh?
Moto. Motomami ez moto.
Ba, fua ezakit. Motomami, es que dakat, ez dakat konzeptua igual...
Agian Twitterren biatu beharko duzu.
Begiratuko ez, bai.
Ja, ni pentsa duet, motomami, moto ni biltzen naiz. Bai, soy motomami. Pentsa duet.
O, ba, mila esker, honet tortatik hitz egitera, placer bat izan da, eta, bueno, zoazte danak entzutera, bai, Sara Zozaia, eta bai, Ivy, Spotify, eta toki guzietan, eta, ba, bestu ezazu eta jun kontzertuetara.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Mila esker. Eta, mila esker zuei. Beraz, txalo bero bat.